ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਵਾਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੁਕੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚੁਕੋ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਫੁਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ, ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ, ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੇ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ। ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ, ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਨ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ, ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਾ ਭਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਘਟਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੈ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੇ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ ਕੂੜਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜ ਕਚਾਲ ਤੇਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ,
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣਵਾਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਖਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, गुर पूरे हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द बिगासया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, मिल संत जना हर पाया, नानक सतसंगा, नानक सतसंगा।
चलो महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर जंत, विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि के डबडानी, विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साल लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, विस्माद पुख विस्माद पो विस्माद सप्त विस्माद सलाह, विस्माद उजड़ विस्माद रहा, विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर, वेख विडार विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार, कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान एव महान, कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कदर करता पाकी नाई पाक, नानक हुक्म अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपने भोग भोग कै, होए पसमड़ पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनिया, गल संगल कत चलाया गकरनी कीर्त बाची है, बहले खा कसम जाया था न हो भी पौंदे, हुण सुनिए क्या रुआया माने अंदे, जन्म गवाया।
आपने भोग भोग पसमड़ पौर सिधाया वड्डा हुआ दीनदार, गण संगल कत चलाया अगे करनी कीर्त वाचिया, बहलेखा कर समझाया भाव न हो गई पौंदी, हुण सुनिया क्या रुआया मने अंधे जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे, हम मांगो शरण हर नाम के, हर हर मुख पाया भगत बछल हर बिरद है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति, हर नाम तराया नाम तराया।
चलो महला पहला, पै विच पौन मह सदवाओ, पै विच चल लख दरिया, पै विच कड्डा बेगार, पै विच धरती दबी पहार, पै विच इंद फिरे सर पहार, पै विच राजा धर्म द्वार, पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलतना, पै विच सतगुरु सरनाथ, पै विच अडाने आकार, पै विच जोत महामल सूर, पै विच आवे जावे पूर, सगलिया पहा लिखिया सिरलेख नानक निरभौ निरंकार, सच एक महला पहला।
नानक निरभौ निरंकार होर के तेरा मरवाल, केतिया कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंग ते गड़मड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार मैं आए कढ़े बाजार, गावे राजे रानियां ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਉਜ ਬੁੱਤ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਾਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ 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 ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ 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 ਉਕਤ ਸਿਆਨਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਉਕਤ ਸਿਆਨਪ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ 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 ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਚਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੀ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਚਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ मैं निर्गुण गुण नाही कोई, करन करावन हार प्रभ सोए। करन करावन हार प्रभ सोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए। जप तप संजम किशु न सादा, नाम प्रभु का मन है अरादा। जप तप संजम किशु न सादा, नाम प्रभु का मन है अरादा। नाम प्रभु का मन है अरादा, नाम प्रभु का मन है अरादा। मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए। किशु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी।
किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी।
किशु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। मैं निर्गुण गुण नाही कोए,
मैं निर्गुण गुण नाही कोए,
मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए। करन करावन हार प्रभ सोए, करन करावन हार प्रभ सोए। मैं निर्गुण गुण नाही कोए,
मैं निर्गुण गुण नाही कोए,
मैं निर्गुण गुण नाही कोए, मैं निर्गुण गुण नाही कोए। आसा महला चौथा, गुरमुख टूट टूटें दया, हर सज्जन लद्दा राम राज कल चनकाया कोटगढ़ हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्या तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा तुर पाग बड़े हर पाया
सलोक महला पहला कड़िया सब गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तनमर तंत्र बंजाल नानक मुझसे ज्ञान विहूनी खाए गया जम काल महला पहला
वायन चेले नचण गुर पैर हलायन फेरन सिर उडुडरावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाणे धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपहु निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधानिया नगाह पांखी पाउंदिया लैण नसा सूए चाड़ पवाई जंत नानक पाउंदिया गणत न अंत बंधन बंद पवाए सोए पैंकत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड न जाही सिदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी न तेरा निरंकार है ना लइए नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे अगवाई अज लोड़ चंगा अपना कर पुन नीच सदाई है जिजरवाना पर हरे जर वेस करेंदी आई है को रहे ना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए
जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जर वेस करिंदी आई है को रहे ना परिय पाइए को रहे ना परिय पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोगन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सत गुर मेल हर जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलिया बनवाली मिलिया बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमाना सत सरियत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पवै विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू सला ही सलाह दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जिते लख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय देना का विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले ऐथा उतना पहकाई कार चल चल जिया पुरिया लो आकर आकार ओ जे आखे सो तू है जानत ना पे तेरी सार नानक भक्ता पुछलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतयां महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पिड़े पे कुम्यार घड़ भांडे टांकियां जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तमे हो विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी बिशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बहरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हमूर्ख कारे लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
स्लो महला पहला होम च आया होम च गया होम च जमया होम च मुआ होम च दिता होम च लाया होम च खटिया होम च गया होम च चार कुड़िया होम च पापुन विचार होम नरक सरक अवतार होम च हसै होम च रोवै होम च भरिया होम च धोवै होम जाति सिखोवै होम च मूर्ख होम सियाना मोख मुकत की सार न जान होम च माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझे तांदर सूझे ज्ञान में हूं ना कत खत लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा
हमें यह जात है हमें कर्म कमाए हमें बंदना फिर जो नहीं पाए हमें कितों पजे कित संज में हो जाए हमें हो हुक्म है पै कित फिर आए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से पिति संतोखनी जिन सचो सच त्याया उन्नी मंदे पैना रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तुम शिष अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई
पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी देहोरी
अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुर पानी मन पाया अमृत छक छके गुर टूटे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया हर जन हर हर होया नानक हर चलो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा नु मंडला खंडा वर पंडा अंड जजर उत्पजा खानी से तिजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तू पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी सतिस तिस दीबान पग नानक सच्चे नाम बिन नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकिया चंगिया लख पुना प्रवान लख तप प्रतीर्थन सहज जोग बेवान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देख मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन के हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
जिन सचो सच वरताया जिसमें देह तिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
कियो सिंगार मेल न कहताई कियो सिंगार मेल न कहताई कियो सिंगार मेल न कहताई हर ना मिले जग जीवन गोसाई हर ना मिले जग जीवन गोसाई कियो सिंगार मिलन कहताई सिंगार हर मेरो पेर हर की बहुरिया हर मेरो पेर हर की बहरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया कियो सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार मिलन कहताई हर नामे जग जीवन गुसाई हर ना मिले जग जीवन गुसाई कियो सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार बसेरा तन पेर एक संग बसेरा सेज एक पे मिलन दुहेरा सेज एक पे मिलन दुहेरा कियो सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार मिलन कहताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई हर ना मिले जग जीवन गुसाई कियो सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार तन सोहागन जो पिय पावे तन सोहागन सुहाग जो पी भावे तन सुहाग पावे तन सोहागन जो पिय पावे कहो कबीर फिर जन्म नयावे कहो कबीर फिर जन्म नयावे सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार मिलन कहताई हर ना मिले जग जीवन गोसाई हर ना मिले जग जीवन गोसाई कियो सिंगार मिलन कहताई कियो सिंगार सिंगार कियो सिंगार कियो सिंगार मिलन के ताई वाहिगुरु जी आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पास राम राज गुर सत गुर सच्चा चाहो है सिख दे मार रासे तन तन बन जारा बनज है गुर शाम सबास जन नानक गुर तिन पाया जिन तोर लिखत लिलाट लिखासे लिलाट लिखासे सलो महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला लिख लिख पढ़िया तीता कड़िया वो तीत पव्या तीतो लव्या बहु भेख किया देहे दुख दिया सहवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत कुपाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे निस कहरे मोहन बिगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पगो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सरछाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण ना आवे किस थाए ना पाए रह बेबानी मड़ी मसानी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस देसे तेन केवल हमें शब्द जलाए पौड़ी भगत रमन पाम दे दर सोहन कीरत गाम दे नानक धर्म बाहरे दर टो
ਬੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੁਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਗੁਰੂਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਥਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧਵਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕਿਮਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਸੁਣਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ, ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਵਿਓ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹੰਡਾ ਤਲੀਕਾ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ। ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ,
ਹੋੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਰੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ।
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਹਾ, ਕਿਵ ਭਾਵੈ ਪਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਰੁਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਵ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਵਹਿ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੇਰ ਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਹਿ ਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੈ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੈ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ, ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਾਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨ ਦੰਤਕ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵੇਕੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ।
ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਵੇਕੀ ਜਗ ਤੂ ਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਏਕਾ ਪਉ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ।
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
स्लो महला पहला दुख दारू सुखरो पया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कल कला भरपूरया तू सच्चा साहिब सिपालो दिन की सो पार पाया दिन करते करना किया कहो नान करते किया बाता जो इश करना सो कर रहे आ महला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्रे शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेयो नानक ता का दास है सोए निरंजन देओ एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा वास दे वस जे को जाने पेओ नानक ता का दास है सोए निरंजन देओ कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़े हो ढूंढेगा ताऊ में साधन मारी है जी कल कल ना देवे हो ना पुचारी है ऐसी कला न खेडी है जित दर गए गया हारी है पड़े अत उमिया विचार अगे विचारिये मोह चले सो अगे मारिये
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार ते उम्मीद साधना मारिये जी हो काले करना ते विहु ना उपचारिये ऐसी करना खेडिये जित दरगह गया हारिये पढ़िया ते उमिया विचारे गे विचारिये मुन चले सो गे मारिये मुन चले सो गे मारिये
दर्शन दे हो दयापत दाते दर्शन दे हो
दयापत दाते दर्शन दे हो दयापत दाते
गत पावो मत दे हो
गत पावो मत दे हो
गत पावो मत दे हो गत पावो मत दे हो
दर्शन दे हो दयापत दाते दर्शन दे हो दयापत दाते भूख तुखार पड़े बन तृण रस सोखे भूख तुखार पड़े बन तृण रस सोखे आवत की नाही मन तन वसे मुखे आवत की नाही मन तन बसे मुखे मन तन बसे मुखे मन तन बसे मुखे दर्शन देहो दया पत दाते दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो
गत पावो मत देहो
गत पावो मत देहो दर्शन देहो
दया पत दाते
दर्शन देहो
दया पत दाते
मन तन रब रहया जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी
गुर शब्दी रंग माणी
मन तन रब रहया जग जीवन गुर शब्दी रंग माणी
गुर शब्दी रंग माणी
अंड जेर जसेत जे उत पुज कट कट जोत समानी
कट कट जोत समानी
अंड जेर जसेत जे उत पुज कट कट जोत समानी
कट कट जोत समानी
कट कट जोत समानी कट कट जोत समानी दर्शन देहो
दया पत दाते
दर्शन देहो
दया पत दाते
गत पावो मत देहो गत पावो मत देहो दर्शन देहो
दया पत दाते
दर्शन देहो
दया पत दाते
दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो गत पावो मत देहो दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो गत पावो मत देहो गत पावो मत देहो
दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो गत पावो मत देहो
तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो
गत पावो मत देहो
नानक रंग रवे रस रसिया हर स्यो प्रीत सनेहो
हर स्यो प्रीत सने हो। नानक रंग रवे रस रसिया हर स्यो प्रीत सने हो, हर स्यो प्रीत सने हो, हर स्यो प्रीत सने हो, हर स्यो प्रीत सने हो। दर्शन दे हो दया पत दाते, दर्शन दे हो दया पत दाते, गत पावो मत दे हो, गत पावो मत दे हो, दर्शन दे हो दया पत दाते, दर्शन दे हो दया पत दाते। भूख तुखार पड़े वन तृण रस सुख है,
सुन यार हमारे सज्जन एक करो बिनतिया, सुमोहन लाल प्यारे हाँ फिरो खुजतिया, हाँ फिरो खुजंतिया।
भूख तुखार पड़े वन तृण रस सुख, आवत की नाही मन तन बसे मुखे, आवत की नाही वन तन बसे मुखे, मन तन बसे मुखे, मन तन बसे मुखे, दर्शन दे हो दया पत दाते, दर्शन दे हो दया पत दाते, गत पावो मत दे हो, गत पावो मत दे हो, दर्शन दे हो दया पत दाते, दर्शन दे हो दया पत दाते। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक पोरी दर्शन दी जय, एक पोरी दर्शन दी जय, नैन हमारे पैरंग रंगारे, एक तिल पी नाहा तेरी जय, एक तिल पी नाहा तेरी जय, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चात्रिक जिवत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया, सगली तिखा बुझंतिया, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली,
गुर दर्शन देख निहाली,
दर्शन देहो
दयापत दाते,
दर्शन देहो
दयापत दाते,
दर्शन देहो
दयापत दाते,
दर्शन देहो
दयापत दाते, दयापत दाते, दयापत दाते,
ब्रह्म संसार एक ਜੀ ਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਟੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟ ਪਰਾਸਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਵਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੇਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨ ਕਮਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬਡਾਨ ਜਾਨੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਿਓ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬਿਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾ ਕੋ ਹੋਹਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਾਨ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਆ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਥੇ ਰਹਿਓ
सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाख्यो तेह जन तृप्त अगाए जेह ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत तेह प्यार हर गुर नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार सच सबा दी बाण सच सच्चे पै धरयो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करयो सच सिरजियो संसार आप आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नहो पवे अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहुड़ फिर जोन ना आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिए ब्रह्म आदक सनकाद से गुणंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सब रह सुमाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो तेत उत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार पर जाचक सरना मिले दान संतरेन जे लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ भगत मन ठहरावे बलो चिराग अंधार में सब काल उदरिक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी सबद चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सिद ताकी दासी सहज सरोवर मेयो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर राम दास काल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो
देहे न गेहे न नेह न नीता, माया मत कहां लोगारो, शत्र न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख, उल्टत जात विरक्की शारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे, आद पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुर, प्रगट ज्योत जगमगै तेज पू मंडल छायो, पारस परस 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 गुरु गुरु कहायो, पन मथरा मूरत सदा तिर लाए चित सन मुख रहो, कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्टि लगे बेतरो।
सतगुरु 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 गोबिंद जियो, बला शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर, नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो, राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण, सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो, जर्म कर्म मछ कछ हो बरहा जमुना कै कूल, खेल खेलो जिन गिंद जियो, नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयंद, सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो, हम अव गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लगा, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संग, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखू सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखू सरनाई।
सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जनम जनम दी कटी, सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहद, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा, सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहद, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। सत नाम वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महल्ला तीजा सदा तान अंतर नाम संभाले जीव जंत जिन्ह प्रतिपाले मुकत पदार्थ तिन कौ पाए हर कै नाम रत्ते लेवलाए सदा तान अंतर नाम संभाले जीव जंत जिन्ह प्रतिपाले मुकत पदार्थ तिन कौ पाए हर कै नाम रत्ते लेवलाए गुर सेवा ते हर नाम तन पावे अंतर परगास हर नाम ते आवे रहा एहो हर रंग गूड़ा तान पेर होए सांत सीगार रावे प्रभ सोए हौम विच प्रभ कोई ना पाए मूलहो पुल्ला जन्म गवाए गोरते सांत सहज सुख बाणी सेवा साची नाम समाणी शब्द मिला प्रीतम सदा ते आए साच नाम वड्याई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन मन वसाए नानक साच रत्ते प्रभ आप मिलाए आपे करता जोग जोग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साच रत्ते प्रभ आप मिलाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला तीजा सदा धन अंतर नाम समाले जीव जंत जिन प्रतिपाले मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए हर कै नाम रत्ते लेव लाए
तन तन सो गुर सिख कहिए 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 जो सतगुर चरनी जाए पया जो सतगुर चरनी जाए पया तन तन सो गुर सिख कहिए 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 जिन हर नामा मुख राम कहया जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुर सिख कही 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 जिस हर नाम सुने मन आनंद पाया जिस हर नाम सुने मन आनंद पाया तन तन सो गुर सिख कही 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 जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तन तन सो
गुर सिख कहिए
तन तन सो गुर सिख कही तिस गुर सिख को हौ सदा नमस्कारी तिस गुर सिख को हौ सदा नमस्कारी जो गुर के पाणे गुर सिख चलिया जो गुर के पाणे गुर सिख चलिया तन तन सो
गुर सिख कही
तन तन सो
गुर सिख कही
जो सतगुर चरनी जाए पया जो सतगुर चरनी जाए पया तन तन सो
गुर सिख कही
तन तन सो
गुर सिख कही
गुर सिख कही
गुर सिख कही
वाहे गुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया बताया राग रतन परवार परिया शब्द गावनिया आईया शब्दो तंगा वो हरि केरा मन जिन्ने वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरा तू सदा रहो
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सब ना गल्ला स्मरत स्वामी सो का मनु विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
साचे साहेबा क्या नहीं करती रे
भरता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे
सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिन कै मन वसया बाजे शब्द कनेर
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत
सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दिया है वड्याइया
है नानक सुन हो संत शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वजे
पंच शब्द कर सुपग शब्द बाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारिया
तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे
कह नानक तह सुख हो अत कर अनहद बाजे
अंध सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे
और ब्रह्म प्रभ पाया तरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहद पूरे
सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए फेर अंगद गोर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਰਥ ਵਾਹੋ, ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰਥ ਵਾਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰਥ ਵਾਹੋ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਰਥ ਵਾਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹਿ ਸਿਤਮਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਚ ਮੈਂ ਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾ ਵੈਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ, ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰ ਤ੍ਰਪਾਹੇ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਚਲੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਹਿਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਮਣ ਹੁਆ, ਨਾ ਖੁਦਾਇ ਲਹੁ ਪਇਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਠਾਣੀ ਮਲਕੀਆ। ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਚਾਰ, ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨਿਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ, ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ
नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, मेरे मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नाम सुख सार, 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 नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो। मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, वाहिगुरु जी नाम बिना नहीं जीवे आ जाए, नाम बिना नहीं जीवे आ जाए, बड़े पाग गुरमुख हर पाए,
बड़े पाग
बड़े पाग गुरमुख हर पाए, बड़े पाग गुरमुख हर पाए, बड़े पाग गुरमुख हर पाए, नाम जपो मेरे साजन सेना,
नाम जपो
नाम जपो मेरे साजन सेना,
नाम जपो।
नाम हीन कालिख मुख माया, नाम हीन कालिख मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया,
नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो।
बड़ा बड़ा हर पाग कर पाया, बड़ा बड़ा हर पाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दवाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया नानक गुरमुख नाम दिवाया नानक गुरमुख नाम दिवाया
नाम जपो
मेरे साजन सेना
नाम जपो
नाम जपो
मेरे साजन सेना नाम जपो
नाम बिना मैं अवर न कोई नाम बिना मैं अवर न कोई बड़े पाग गुरमुख हर लेना नाम जपो मेरे साजन सेना
नाम जपो नाम जपो मेरे साजन सेना नाम जपो नाम जपो
मेरे साजन सेना
नाम जपो
जिन्हें ऐसा हर नाम नचते हो से काहे जग आए राम राज एहो मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वक्ते हर नाम न बीजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नू फिर जन मन मुखा नू फिर जन नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अदीर्गत मुच उजे अभ्यास कर जाहे निरस कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीव नानका गुणतियां तत सब कुनवे आप को पर कुनवे न को तार तराजू तोली है निवै सो गौरा होए अपराधी दूणा निवै जो हंता मृगा है शीस नवाए क्या थी है
पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिल पूजस भगल समादन मुख झूठ बिपुखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म कर्म सा फोकट नेचो कर्म कहो नानक नेचो त्यावे बिन सत गुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना
छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना
आपे ही कीता पावना हुक्म की मन पावले राह पीड़े अगे जावना नंगा दूत चलिया तां दिसे खरा डरावना कर औगुण
पछोतावना
छड़ दुनिया अंदर जावना चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पांदे राह पीड़ा अगे जावना नंगा दुध चलिया तां दिसै खरा डरावना कर औगुण पछोतावना कर औगुण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किस हाथ किसे दे किस नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एह टुटे ना मल लगे ना एह जले ना जाए तन समान सरन का जो गलत ले पाए चौकड़ मुलनाया चौके पाया सिखा कंटड़ाया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ चढ़ पया बेतक गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तगक पहां कती है बमन वटे आए ਬਕਰਾ ਰਿੰਦ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਭੀਫਰ ਪਾਈਆ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੂੰ ਟਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋਵੇ ਡਾਂ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਭ ਹੁਦਿਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋਸ ਬਚਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਲ ਸੁ ਕਰੇ ਮਨ ਚੰਗਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂਕੋ ਪਿਆ ਦਿਆਲਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਮਨ ਸਗਲ ਤੋਂ ਹੋਆ ਸੁਖ ਮਨ ਸਗਲ ਤੋਂ ਹੋਆ ਸੁਖ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਨਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਨੋ ਨਾਉ ਬਲ ਬਲ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਉ
बल बल तिस सतगुर को जाऊं, बल बल तिस सतगुर को जाऊं, सो जन हो सदा निहाला, सो जन हो सदा निहाला। गुर पूरा पायो मेरे पाई, गुर पूरा पायो मेरे पाई, रोग सोग सब दुख बिनासे, रोग सोग सब दुख बिनासे, सतगुर की शरणाई, सतगुर की शरणाई, सतगुर की शरणाई, सो जन हो सदा निहाला, सो जन हो सदा निहाला। गुर के चरण हृदय बसाए, गुर के चरण हृदय बसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी सब होई शांत, अग्न बुझी सब होई शांत, कर कृपा गुर की निदात, कर कृपा गुर की निदात, कर कृपा गुर की निदात, सो जन हो सदा निहाला, सो जन हो निथावे को गुर दीनो थान, निथावे को निथावे को गुर दीनो थान, निमाने को निमाने को गुर कीनो मान,
कर राखे बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे अमृत बाणी रसना चाखे अमृत बाणी रसना चाखे सो जन हो सदन हाला सो जन हो सदन पाग पूज गुर चरना बड़े पाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना सो जन हुआ सदन हाला सो जन हुआ सदन हाला गुरु नानक जाको भया दयाला गुरु नानक जाको भया दयाला सो जन हो सदन हाला सो जन हो गावे रागी नदी बेदी भव पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट बेकार है तिन्ना रोल क्या कीजे हर करता सब किश जानदा हर करता सब किश जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कलाब गोबर तर न जाई तोती टिका ते जप माले तान ले छंखा यंत्र पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका पहाई छोड़ी ले पखंडा ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਭੇ ਆਵੇ ਓਏ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫਿੱਟ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੁੱਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਵੇਖ ਨਦਰੀ
ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਜਿਵੜੇ ਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਨ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਪੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਣੀ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬਹਿੰਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੇਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣੀਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਤਮ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ
जन नानक सतगुर पूजया,
जन नानक सतगुर पूजया,
तिन हर पूज करावा, पूज करावा।
श्लोक महला पहला। जेकर सुतक मनिया सब ते सुतक हो, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने गजिया बाज ना कोए, जेते दाने गजिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवर सोए, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे तो ही महला पहला।
मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़खी, सूतक वेखना पर त्रया पर धन रूप, कनी सूतक कन पहला तो बारी खाही, नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाहे। सबो सुत परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र है देतो निरजक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझे आ, तिना सूत कना है कोड़ी, सतगुर बड़ा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्याईयां समलतन दईयां,
जात सुहाणा ता मन वसाईयां, कर
विचो मार कड्डियां बुरियां,
सह तुठे
नानद पाईयां, नानद पाईयां, नानद पाईयां,
सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्याईयां, मिले तनगरी आईया, जात पाणा ता मन वसाईया, कर हुकम मत हाथ घर विच हमार कड्डिया बुरियाईया, सह तुठे नानद पाईयां, सह तुठे नानद पाईयां।
गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेव है पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी,
जन
नानक हर पुन बीजिया, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर कोट न आवे हर पुन तेरी।
चलो भला पहला, पहला सुचाया पुहोए सुचे बैठाए, सुचे अगे रखियो न कोई ना पिटियो जाए, सुचा होए के जीवे लगा पन सलोक, कोती जय सटिया किस एहो लगा दुख, अन्न देवता पानी देवता बे संतर देवता लून, पंजवा पाया करत ता हुआ पाक पवित, पापी स्यौ तन गड्या थुका पईया तित, जद मुख नाम न उतरे बिरनावे रस खाए, नानक एवे जानिए तित मुख थुका पाए। महला पहला।
पंड जमी है पंड निमी है, पंड मंगण भी आहो, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चले राहो पंड मुआ, पंड पाली है पंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखी है, जित जम है राजान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बाहर आए को सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है, पगरती चार नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार पौड़ी सको अख अपना, जिस नाही सो चुन कड्डिया किता अख अपना, आपे ही लेखा संडिया जरण नाही कहत जग,
ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹੰਡੀਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਏ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਬਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਰਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਖਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸੱਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਕਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੈ ਦੇ ਕਾਕਾ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਰ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਲ ਕੋ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਆਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਬੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਬੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਬੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਬੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪਾਇ ਲਗੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਇ ਲਗੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ संत मिले बड़ भागी, प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी। मन अर्पा तन राखो आगे, मन अर्पा तन राखो मन की मत मोहे सगल त्यागी, मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावे, जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी, आन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी, प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिल बे को मन लागी। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे,
कर्म अंकुर जब प्रगटे, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटे ओ पुरख रसक बैरागी, पेटे ओ पुरख रसक बैरागी, बैरागी
पूरब कर अंकुर जब प्रगटे, पेटे ओ पुरख रसक बैरागी, पेटे ओ पुरख रसक बैरागी, मिटे ओ अंधेर मिलत हर नानक, मिटे ओ अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। प्रभ मिल बे को प्रीत मन लगी, प्रभ मिल बे को प्रीत मन लगी। पाए लगो मोहे करो बेनती, पाए लगो मोहे करो बेनती। ओ संत मिले बड़ पागी, ओ संत मिले बड़ पागी। प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी, प्रीत मन लागी, मन लागी। प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी। आसा महला चौथा, जिन पेटा मेरा पूरा सतगुरु
नाम दृढ़ावे राम राजे,
कृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक को हर कृपा कर, नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम तरावे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लग जाए, नानक आस कंडिये सद ही रे समाए। चंगा चंगा कर्मने मंदे मंदा होए, आस के होना आखिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कूड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिसे वंश पाईए। सो साहिब सदा संभालिए जितिका पाईए अपना, साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुंह कीचे, दे लम्मी नदर निहाली है जो साहिब ना नहारी है, दे बेहा पासा टाली है किस लाहे ऊपर काली है, ऊपर काली है ऊपर काली है।
बॉडी जिससे वे सुख पाए सो साहब सदा संभाली है, जित की तापाए अपना सरकार बुरी क्यों काली है, मंदा मुंह ना की चाहिए दे लम्मी नदर निहाली है, ज्यों साजना ना हारिया ते वे हा पासा टाली है, किछला है ऊपर काली है, किछला है ऊपर काली है।
जिन गुरुमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूज सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सब होई। नानक सतगुर पेटिया, नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, मिलिया हर सोई।
श्लोक महला
ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮੇਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜਿਉ ਸੋ ਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਉਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋ ਤਿਸ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿੱਜੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਦ ਤਾਕ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਹ ਭੇਦ ਮੁਰਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਹ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਲ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਤਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਫਾਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਗਰਦਨ
ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਗਰਦਨ ਵਾਰ ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਾਰ ਹੇ ਸ
ਰਤ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾਪਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਤਾਰ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਚ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਚ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਤਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਕਿਸ਼ ਦੋਸ਼ਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਖਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਦੋਏ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਤਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਜਾਏ ਸ਼ੁਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ
ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕਮ ਜਪਨੇ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਹਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸ ਹੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਬਿਨ ਬਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗਬਿਨ ਬਤਾ ਬਿਨ ਬਤਾ ਬਿਨ ਬਤਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ नानक ते मुख जले किते छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।